ابن بطوطة وحال المرين تاريقيه هنا ايا سعودة المدقة تيكوتاكي دالك جبان سفر لير او كومري بدا يبرغو وحا او قدن بنتي كدقي ميت كميدا دكده دالك هسي إيساقو لكل مي بقرد يحيليغاسي كتاليني سي جبان تاسو كوهالي جرتي أفكا تركيغا بقرد داني ايا اغاور بحسي ابن بطوطة دقال لدي ازدبا جوغا ها اي دحمري بقرتو يدي كتالين جرتي دواليس ايشينها كواسي او يقوشو كورا عدي دادكي كسو جيدي دواليس دمان تفاسيشا سي ايا دلسي دود علمي بلاران او كسابسان لولكان لو يقانو دواليس قار كميدا تاريق يهندو وحاي شيغان دالكان انو يهي جبان اما فيلبين حالكا قار كان يواركان انو يهي غوبالكا جنباه اي فينام كواسي او دين تا اسلام كا قاتي قرني كدب حلقي ابن بطوطة isku dayay badan oo ay sameeyeen taariikhyahanadu wali si sugan looma cadeyn dalkan wadanku u yahay taariikhyahanka Cabdul Hadi Taazi ayaa cilmi baaris ballaaran oo uu sameeyay isagoo adeegsanaya tixraacyo kala duwan wuxuu sheegay in dhulkani uu yahay dalka Japan taariikhyahanada sheegaa in Dawalis ay tahay dalka Japan waxay doodooda ku saleeyeen in colaadii Dawalis iyo Shiinuhu ay dhacday ka hor waqtiga uu Ibn Battuta uu gaaray dalkaasi Japan ayaana dhankeeda sheegtay isku dhacyo iyo xifaaltano ay la gashay Shiinaha ku dhawaad 4 sano ka hor booqashadii Ibn Battuta taasi oo cadeynaysa in dhulkani uu yahay halka haatan loo yaqaan Japan sidaasi darteed intii lagu guda jiray xukunkii Tokugawa Shogunate Japan waxay go'aansatay inay xirto soo gelida ama ka bixida dalkeeda iyadoo xitaa joojisay soo noqoshada dadka Japaniiska ah ee dibadda u baxay si ay u ilaaliso nidaamka dalkeeda laba qarni kadib Mareykanka ayaa u soo diray dalkan cutubyo ciidamo ah oo hoos imanaya nin lagu magacaabo Captain Barry sanadkii 1854 waxayna ku qasbeen Shogunate inuu saxiixo heshiisyo ganacsi oo qasaba kuwaas oo badal ku ahaa maamulka Japan siyaasadii adkayd ee hoggaamiyaha dalka Japan ayaa daciiftay taas oo ugu wacan tahay diidmo ay kala hor imaadeen dadweynuhu waxaana soo baxay kooxo dalbanaya in awooda siyaasadeed loo soo celiyo boqorka dalka taas oo ugu dambeyntii keentay Shogun oo iska casilo xilki uu dalkaasi ka hayay waxaana dawlad cusub soo dhisay ninka lagu magacaabo Imboro Mitsuhito oo loo yaqaan Meiji saddexda bishii Janaayo ee sanadkii 1868 kaasi oo dib u habeyn ballaaran ku sameeyay dawladdii xilligaasi ka jirtay Japan dadka muslimiinta ee Japaniiska ayaa tiro ahaan lagu qiyaasi jiray waqtigaasi ilaa 10,000 oo muslimiin ah qabsashada dalkaasi ee boqorkii Meiji ayaa sahashay faafitaanka Islaamka arintan ayaa salka ku haysay safarada iyo isdaafsiga ganacsiga ee dadyowga muslimiinta ah ay ku soo galayeen dhulka Japan sanadkii 1871 iyo koodi la taliyaha boqorkii Japan waxa uu safar ku maray Istanbul isagoo u socday dhanka qaarada Yurub soo kale taariikhyahanka lagu magacaabo Genichiro Fukuji ayaa warbixintiisa waxa uu ku xusay hormarada Islaamka uu ku arkay dhulka Turkiga ay ka talinaysay boqortooyadii Uthmaniyiinta wuxuuna xusay sida uu la dhacsan yahay bulshada Islaamka iyo dhaqankooda 7 sano kadib boqashadii iyo warbixintii Fukuji waxaa yimid dalka Turkiga markab dagaal oo laga lahaa dalka Japan oo uu taliye ka ahaa Captain Seki halkaas oo gaashaan la dhaxay Inoue oo ahaa mas'uulka socda dawladda Japan uu kula kulmay boqor Sultan Abdul Hamid II jasiiradaha dalkaasi waxa sanadkii 1880kii yimid wafdi diblomaasiyadeed oo u socday dalka Japan waxaana madax u ahaa Amir Hibi oo qaraabo la ahaa boqorka Uthmaniyiinta wafdigaasi ayaana gudaha Japan si diiran loogu qabilay intaas kadib Sultan Abdul Hamid II ayaa xiriir la sameeyay muslimiinta Koonfurta Aasiya si uu isugu muujiyo inuu yahay khaliifkii muslimiinta doonayna inuu hoos keeno calankii isbahaysiga Islaamka markab laga leeyahay dalka Turkiga oo lagu magacaabo Ertugul ayaa u shiraacday dhanka Japan sanadkii 1889kii isaga oo madax ka ahaa Cali Cismaan Baasha oo kamid ahaa taliyashii caanka ahaa ee ciidamada badda Cismaaniyiinta wuxuuna safarkaasi ku qaatay 12 bilood oo uu la kulmay dhibaatooyin badan wuxuuna Japan ku xirtay 13kii bishii Juun 1890kii Hadaba muslimki ugu horeeyay ee cagta soo dhiga ciidda Jabaan ayaa lagu sheegaa inuu yahay Cali Uusmaan Baasha. Markabka iyo shaqaalihiisu waxay ku sii jireen martigelinta Jabaan muddo 3 bilood ah. Baasha waxa uu u soo bandhigay boqorkii Jabaan diinta Islaamka. Hase ahaatee muddo yar kadib waxaa dilaacay cudurka daacuunka, waxaana ku dhintay 15 badmaaxiin ah oo la socday markabkii laga soo diray Turkiga. Waqtigaasi waxaa badda ka jiray duufaano iyo dabaylo xoogan, saasoo ay tahayna markabkan ayaa ka soo shiracday Yokohama 14 Sebtembar ee sanadkii 1890, wuxuuna la kulmay duufaan xoogan 16 Sebtembar isagoo iska caabinayay 2 maalmood oo xiriir ah. 18 bishii Sebtembar ee sanadkii 1890, markabkan ayaa ku degay badweynta, waxaana ku dhintay 581 badmaaxiin ah, halka ay ka badbaadeen 69 badmaaxiin ah, kuwaasi oo gacan ka helayay dadka deegaanka xeebaha u dhow halka uu markabku ku qarqoomay. Dowladda Jabaan ayaa dhankeeda soo dirtay maraakiib ay leeyihiin ciidamada badda, waxaana dalkaasi ka soo shiracday ilaa 2 maraakiibta ah oo ku soo wajahnaa dalka Turkiga. Ugu dambeyntiina waxay soo gaareen Istanbul 5 bishii Oktoobar 1890. Socodkan waxa uu soo kale ka mid ahaa koox cilmi baarayaal ah oo doonayay inay wax ka ogaadaan diinta Islaamka iyo hababka waxbarasho ee laga isticmaalo dunida Islaamka. Noda Shatro oo ahaa qabiil reer Jabaan ah oo markii dambana ku dhintay Jabaan sanadkii 1904, ayaa qaatay diinta Islaamka. Wuxuu ka mid ahaa dadkii Turkiga u aaday inay caawiyaan badmaaxintii ka badbaaday markabkii qarqoomay. Ninkan ayaa ku noolaa Istanbul intii u dhexaysay 1891 ilaa 1893, waxaana sii xoogaystay dadka Jabaaniiska ah ee qaadanaya diinta Islaamka kadib markii ay Jabaan ballaarisay joogitaankeeda Aasiya, iyadoo ku fiday dhanka Kuuriya. Diblomaasiyiin reer Jabaan ah oo lagu weeraray gudaha Kuuriya ayaa ku kalifay Jabaan inay weerarto Kuuriya oo ay qabsato. Intaasi kadibna waxay dagaalo la gashay dowladaha Shiinaha iyo Ruushka, dagaalo xoogan kadibna Jabaan ayay guushu raacday. Intaasi kadib hay'adaha sirdoonka ee dowladda Jabaan ayaa ogaaday jiritaanka bulshooyinka muslimiinta ee ku nool Shiinaha iyo Ruushka, waxayna gudagaleen ururinta xog ku saabsan bulshooyinkaasi muslimiinta ee ku nool labadan dal iyo duruufaha ay ku nool yihiin, gaar ahaan markii ay dhibaato kala kulmeen maamulada Shiinaha iyo Ruushka. Jabaan waxay ictiqaadisay kadib guushii ay ka gaartay labadan wadan kalsoonida ah inay si hoose u ballaariso saameynteeda dalalkaasi. Halkan marka la marayo, waxaa xusid mudan in la tilmaamo Sheekh Cabdirashiid Sheekh Ibraahim oo loo yaqaano Sheekhul Islaam marka la joogo Jabaan, kaasi oo ahaa nin si weyn uga dhex muuqday muslimiinta Tataarka ee ku noolaa gobollada Ural iyo bartamaha Ruushka. Waxa uu ahaa caalim aad u bartay diinta Islaamka. Sheekh Cabdirashiid waxa uu ogaaday in fikradaha Aasiya ay ka dhex bislaadeen Jabaan oo uu aadna ugu riyaaqay, waxauna Jabaan ka helay rajada ah isbahaysi dhex mara muslimiinta iyo Jabaan si loo gaaro madax banaanida iyo midnimada muslimiinta Ruushka. Kadib waxa uu ka tegay Jabaan isagoo sii watay safarkiisii kuna haminaya isla ujeedadaasi. Waxa uuna Jabaan ku soo laabtay 2 jeer, markii ugu horreysay sanadkii 1908, balse safaaradda Ruushka ayaa codsatay in laga ceyriyo dalka sababo la xiriira dhaleeceyn uu u jeediyey Ruushka. 1910 ayuu Cabdirashiid Ibraahim si rasmi ah ugu soo noqday Jabaan, wuxuuna xoojiyey kulamadiisii kuwaasi oo gaaray heer ra'iisul wasaare isaga oo yigleelay jimciyad lagu magacaabi jiray Ajiya Gagay, waxaana gacantiisa ku soo islaamay Taag Yuji Ora oo ahaa nin ka tirsanaa militariga dalkaasi, kaasi oo islaamnimadiisa kadib magiciisa u beddelay Abubakar. Soo kale waxaa gacantiisa ku soo islaamay nin la oran jiray Metres Taro Yamoka, kaasoo isku magacaabay Cumar. Intaasi kadib Cabdirashiid ayaa ka dhoofay dalka Jabaan si uu u sii wato socdaalkiisa caalamka Islaamka. Mar kale ayuu Jabaan ku soo laabtay sanadkii 1903, isagoo dowrkani si kama dambays ah u degay dalkaasi. waxaana si weyn uga faa'iideystay rag ay ka mid yihiin kuwii ku soo islaamay gacantiisa. Dagaalkii koowaad ee adduunka kadib, dowladda Jabaan waxay bilowday inay ka faa'iideysato dadaalladii cilmi baarayaasha bartay Islaamka, muslimiinta iyo carabta guud ahaan, si ay u abaabulaan muslimiinta Shiinaha iyo Induneesiya si ay u taageeraan hadafkooda ka dhanka reer galbeedka. Sanadihii 1920-meeyadii, kooxo ganacsatoota tar ah ayaa yimid Jabaan iyagoo iyo qoyskooda si ay uga ganacsadaan una degaan dalkaasi. Iyaga oo ka soo cararay Ruushka, waxaana laga dhaafay iqaamada dalku jooga, iyagoo dalkaasi ka dhistay masaajidyo yaryar oo ay ku cibaadaystaan. Halkan nin lagu magacaabo jiray Kaniji Sakamoto uu Qur'aanka Kariimka ay u turjumay luuqadda Jabaan isagoo ka soo turjumay Ingiriisi. Dhacdo kale, hogaamiyaasha Jabaan ayaa xaqiiqsaday baahida loo qabo xarumo cilmi baaris ah oo degdeg ah, gaar ahaan baahida loo qabo in lagu ballaariyo Aasiya. Daraasaadka Islaamku waxay xoogaysteen 1930-kii, iyadoo xaruntii ugu horreysay ee daraasaadka Islaamka la aasaasay 1932-dii, waxaana aasaasay saddex nin oo lagu magacaabi jiray Ida Tatsumi Nito Tomohito, Okuba Koji iyo Kabayushi Hajima, waxayna u bixiyeen xarunta cilmi baarista dhaqanka Islaamka, waxayna daabaceen joornaalka dhaqanka Islaamka. Markii dambena xaruntu waxay u qaybsantay laba kooxood oo midka koowaad ay aasaastay 1935-tii, xarun lagu magacaabi jiray Izruma Kakai, halka kooxda kalena ay sameeyeen xarunta dhaqanka Islaamka iyo caalamka 1937-dii. Xaruntan waxaa madax ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ninka lagu magacaabi jiray Indorisku, wasiirka ciidanka badda Suez Tansiku, wasiirka arrimaha dibadda Kasum Akio, iyo nin lagu magacaabi jiray Nito Tomohito. Waxayna xaruntani daabici jirtay majalad lagu magacaabi jiray Islaamka iyo Taqaafada. Xaruntan ayaana la xiray sanadkii 1939-kii, kadib markii ay daabacday 6 cadad oo ka mid ah majaladaasi. waxaana soo baxday xarun cusub oo la magac baxday Midowga Islaamka ee Jabaan, oo madax ka ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Sanjuro Hayashi. sanadkii 1938-kii, Koji Okuba ayaa aasaasay xarunta cilmi baarista ee caalamka Islaamka, isagoo ay ku helinayeen 2 nin oo lagu magacaabi jiray Hayashi iyo Hajima, waxauna maalgelin ka helay Baransi Tagukawa Imsao oo ahaa madaxweynihii Jabaan ee xilligaasi. Soo kalena nin la oran jiray Okawa Shimoya ayaa aasaasay xarunta cilmi baarista dhaqaalaha ee Bariga Aasiya, taasoo ujeedadeedu tahay in lagu barto xaaladaha guud ee Bariga Aasiya. Geesta kale, intii u dhexeysay 1938-kii ilaa 1941-dii, wasaaradda arrimaha dibadda ee Jabaan ayaa daabacday majalad ciwaankeedu yahay Arrimaha Islaamka, taasoo si isku mid ah lagula hadli jiray muslimiinta iyo reer Jabaan. waxaana xiliyadaasi soo baxay tafsiirka labaad ee Qur'aanka Kariimka oo uu daabacay nin lagu magacaabi jiray Goa Takashi, oo isna soo xigtay ilo aan carab ahayn, waxayna ahay turjumaad baaxad leh oo heer sare ah. ugu dambeyntii, halka uu Islaamku ka joogay Jabaan waxaa bannaanka soo dhigay safaradii ay dhulmareenadii muslimiintu ku tageen dalkaasi sida Ibnu Batuta, laakiinse maanta taasi beddelkeeda. Jabaaniyiintu waxay booqdaan dalalka carabta, Turkiga iyo kuwo kale oo ay ka bartaan dhaqamadooda.